Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il sendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de octobro 2010. Coni pleibone la scribon, cae vivi intense la spirita in aspecto in della credo, por atingi la amichezzon cun Jesuo, cae secve la gioion. Gi estis la invito de Benedicto la Dexesa dum la cimatena general audienzo in Plazzo Sancta Petro, cion li gvidis fronte al prescau 30.000 personoi, dedicante sian pastistan instruon al Sancta Gertrudo la Granda, vivinta in la dua duono della dectria iarcento. Ancora la monacheneio de Elfta, en la germana regiono Rhein-Lando, estas la loco, menzita de la pastista instruo de Benedicto la Dexesa, quiu pasint mercrede parolis pri Sancta Matilde de Akenborn, uno e la plei gravai monachinoi de la dectria iarcento. Ci foie, li parolis pri scia studentino, amichino, cae confidantino. Temas pri Gertrudo, quiu estos sancta proclamita, caeniros la historion per la crom nomo la Granda, la unica germana virino quiu atingis tiun titolon. Si estis tute excepta virino, diris la papo, dotita de apartai naturai capabloi cae de exterordinarai donazoi de la grazo. Si havis profundegan humilezon cae fortan zorgemon por la savo de la proximulo. Si eniris tute iuna la monachineion, cae en gi si el montris brilan capablon por la studado. Si studis beletron, musicon, canton, miniaturadon, cae tio creis en la iuna religiulino pli ol unu problemo de conscienzo. Si comprenas, che si estis privilegiita de Dio per citiui donazoi, sed samtempe si reconas che sen la Dia helpo si condutus kiel pagana persono, prescau blindigita de la amo por la profana cono. Pasas dudec iaroi, gis ciam, la dudecsepan de januaro 1281, interna visio, tranquilligas scian angoron. Gi estigis scian apartan convertigion, en la studado, forlasante la ne religia in studoin, por comenzi tiuin pri teologio, cae en la monachina vivo, forlasante tiun cium sci definis nesorgema, por ec havi vivon de intensa pregiado, mistica vivo, cun extraordinara misiista elano. Gertrudo malcovras la guston de pli forta intimezzo cun Cristo, cae si applicas sia in extraordinara in capabloin alla studado de la Sancta Scribo, cio igos sin teologino. La fina parto de scia monaca vivo, sci mortos comence de la decvara iarcento, estos completa servado alla veroi de la credo, disvastigitai de sci per clarezzo cae simplezzo, cae lau convinca maniero. La vivo de Sancta Gertrudo, finis la papo, montras al ni che la centro de felicia vivo, de vera vivo, estas la amichezzo cun Jesuo, la Signoro, cae tiun amichezzon oni lernas per la amo alla Sancta Scribo, per la amo alla liturgio, per profunda credo, per la amo al Maria, por pli cae pli reale coni Dion mem, cae tiela la veran gioion, la celon de nia vivo. En siai salutoi en nau lingvoi post la pastista instruo, la papo memorigis plurfoie la feston de la Madono de la Rosario, cium la Ecclesio celebros morgau. Cae nun aliai informoi. Hieraŭ matene, en la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni presentis la mondan tagon de la junularo, cium oni solenos en Madrido venontiare. Gi iam nun annunciĝas kiel unu el la plej multaj partoprenataj el tiuj kiuj okazis en Eŭropo, post la rekorda nombro da ĉeestoj en Romo 2000, 2 milionoj kaj 100.000, kaj Kolonjo 2005, 1.700.000. Por la dua foio post 1989, la gejunuloj renkontiĝos en Santiago de Compostela. Pekino dauras en Ĉinio la nova rincontigio pri la climata i shangigioi, temas pri la lasta loca rendevuo, arrangita de unuiginta in azioi, antau la iarfina pinta rincontigio in Cancun, Mexicio. Dum la consido in Cinio, quiu finigios venontan sabaton, oni pristudas la ebla in agado in por la malcrescigo de la gasoi e la tiel nomata forzeia e fico. L'aula faculoi por povi blochi la averagian crescon de temperaturoi en nia mondo, ie plus du celsiai gradoi, oni devus malcrescigi la allasoin de nozai gasoi almeno 15% ene de la iaro 2015. Novjorko la sicurezza consilio de unuiginta in azioi decidis nuligi la embargon concerne armiloin en Sierra Leone. Givo la sesti signo de confido pri la facto che la statai instituzioi de tiu Africa lando havas la plenan controlon en la territorio. La embargo dauris de la iaro 2002, kiam finigis la sangoplena milito, startinta en 1991, por la controlo de la diamantoi. La loggiantoi de Sierra Leone tamen acceptis la informon cun iom da scepticezzo. Genevo, Svislando, alarmodona estas la situazio en la malliberejoi en Cambogio. Lau rapporto redactita de la Monda Organizajo por la Sano, estas tre alta la risco ie contagio en la malliberejoi de la lando. La problemo shuldigas cefe e la superloggiado de la malliberejoi. Ili povus gastigi maximume 8.000 malliberuloin, sed en ili loggias nun 14.000, assistatai de nur 96 agantoi. Londono, ofte en la Hamas comunichiloi oni legas pri malapero de lingvo post la forpaso de la lasta parolanto. Lastatempe male oni informis pri re malcovro de du lingvoi. Misio de linguistoi de National Geographic Society trovis en fora villaggio nord-oriente de Hindio lingvon kiun gis nun linguistoi ne conis. La nomo de la lingvo estas Koro, kai appartenas la familio de la tibetai birmai lingvoi. Tamen lingvo Koro estas malsama el ciui aliai lingvoi, kies origino estas el Tibeto Birmo. Alian lingvon oni malcovris en Sudamerico. Fragmento de letero, trovita en 2008, mese de la fatrasoi de malnovega hispana colonia pregeio, estis jus declarita texto en neconata lingvo. La letero datigias comence de la dexepa iarcento, cae la scribinto traducis hispan lingvain cae arabain numeroin en misteran lingvon, neniam antaue trovitan de la studuloi. Quancam nine successas ec capti complete gian signifon, la letter fragmento montras lingvon tre malsaman ol tiui gis nun pristudatai. Cai ni supposas che povus esti mese della pregeia i fatrasoi aliain paperoin, declaris Jeffrey Kilter, respondezulo pri la concerna Esplor proiecto. Temas pri aparta lingvo, eble unu el du conatai nur launome, King Gnam cai Pescadora, tio estas lingvo della fish captistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.